አበ ከተማ ሮማ ጥራህ ዘይኮነ እታር ሰሊቃን ጳጳሳት አግልጋለ እግዚአብሔር ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብፁዕ ዝተባሃሉ ለዓለት አበ መላ ዓለም እውን ከም ዘቃለ ሕትን ናይ መላ ዓለም መመራኸቢ ብዙሃን ብቐጥታ ብምክትታል መላ ህዝቢ ዓለም ኣብዚ ዓበይ ሓጎስ ተሳታፊ ክኸውን ከም ዝሓገዘን ብፍላይ ድማ ንመንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅድሚ ምስያሞም ኣብታ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ዘገልገሉላ ከተማ ክራኮቭያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓለም ድሮ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያንን ቅዱሳት ስፍራን ነዚ ሓድሽ ብፁእ ስም ከም እተወፈያን ክንገር ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣመልኪቶም ናይ ኤስተርጎመን ቡዳፔስትን ሊቀ ጳጳስን ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ዓለም ምልክት ተስፋ ኮይኖም ሂወቶም ከም ዘሕለፉን ሕጂ ድማ ብምእዋጅ ብፅናኦም ዓለም ብፍላይ ድማ እቲ ጥንታዊ ክፍሊ ዓለም ኤውሮፓ ተስፋ ከም ዘድልዮ የመልክቱ ኤውሮፓዊ ሕሊና መታን ክነቓቓሕ ኣስተምህሮታቶምን ፅሑፋቶምን ደገፎምን የድልየና ስለዚ ነዚ ዘበራትዓና ብፁእ ስለ ዝረኸብና ብውሳነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሕጉሳት ኢና ነመስግኖም ድማ ኢሎም ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ቤተ ክርስትያን ኩላውነት ባህሪ ዘንፀባርቕ እዩ እዚ ድማ ሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ ካብታ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ንክኾኑ ዝተሓረዩ ለዓለት ጀሚሮም ክሳብታ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩ ለዓለት ኣትሒዞም ዝነበርዎ ባህሪ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብምእዋጅ ብፅናዖም ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ ኣብ ብራዚል ናይ ሳው ፓውሎ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኦዲሎ ፔድሮ ሽረር ብዛዕባ ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኣወጀ ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኩላውነት መልክዕ ዘለዎ ከም ዝኾነን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ እምነት ተንታንን ተርጓምን ዓቃቢ ትምህርቲ ሃይማኖትን ጓሳን ኩላዊት ቤተ ክርስትያን እዩ ስለዚ ንቤተ ክርስትያን ዝመርሕን ዓለም ቅኑዕ መገዲ ንኸ ለሊ ዝድግፍ ጽኑዕን ጥንቁቕን ዝተረጋገፀን ዋሕስ እዩ እዚ ድማ ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጐሊሑ ዝተረኣየ ባሕሪ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዃኑ ገሊፆም ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ቴኦሎጊያ ስነ ምርምርን መጽናዕትን ጉዕዞኣ ከይትደናገር ዝመርሑን ኣብ ገለገለ እዋን ዝቀላቐል ዝነበረ ታሪክን ሂወት ቤተ ክርስትያንን ብመልፅር ማርክሳዊ ባህሊ ንምትንታን ዝግበር ዝነበረ ጉጉይ ከይዲ ቴኦሎጊያ ዝኣረሙን ህላዊ ቤተ ክርስትያን ኣብ መዳይ ማሕበራዊ ህይወት ንምግላፅን ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ትምህርቲ ክኽተሎ ዝግብኦ መገዲ ኣነፂሮም ዘመልከቱ እዮም ኣብ ቤተ ክርስትያን ብካቶሊክ ምእመናን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም እውን ከም ዓብዪ መራሒ ተራእዮም መራሕቲ ዓለምን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ እውን ከም ኣብነት ዝተወከስዎም ከም ዝኾኑን እውን ዘኪሮም ብሓፈሻዊ ንሰብኣዊ ስድራቤት ዓለም ቅኑዑን ርጉፅ ኣብነት ከም ዝነበሩ ኣረዲኦም ሓሳቦም ብዝቕበሉ ጥራሕ ዘይኮነስ በቶም ብዝብልዎ ዘይሰማምዑ ዝነበሩ እውን ልዑል ክብሪ ዝተዋሃቦም ብፁእ ወዲ ቤተ ክርስትያን እዮም እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ